Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Jau pirms vairākiem gadiem entomologi ziņoja, ka Eiropā mazinājusies kukaiņu daudzveidība. Viens no iemesliem, kā varam palīdzēt dažādām kukaiņu sugām, ir radīt tiem piemērotas mājokļus, jeb tā dēvētās kukaiņu viesnīcas. Kādas ir šo dzīvnieku dabiskās un cilvēka radītās mājvietas un kādas tendences ir vērojams kukaiņu sugu daudzveidībā tepat Latvijā? Par to visu jau pavisam drīz runāsim studijā. Pirms tam gan uzzināsim, kuru pārtikā ierastu produktu nebūtu mūsu virtuvēs un veikalu plauktos, ja talkā nenāktu bites un kamenes. Kamenes nav tik prasīgas un nelido tik tālu kā medusbites, un ar savu ķermeni spēja ievibrēt tomātu ziedus, lai paņemtu no tā putekšņus. Tāpēc jau kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem kamenes izmanto kā lauksaimniecībā derīgus dzīvniekus, kas palīdz iegūt dažādu ogu, augļu un dārzeņu ražu. Kā šādas kamenes audzē un kāda ir to dzīves siltumnīcā, klausieties Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Lai augiem veidotos augļi, būtisks process ir aputeksnēšana, un, kā zināms, biežākie aputeksnētāji ir kukaiņi, putni, vējiši. Un šoreiz lūkosim, kā tieši kukaiņi un konkrēti kamenes palīdz aputeksnēt augus. Par šiem maziem pūkainiem un darbīgiem mājdzīvniekiem stāsta Latvijas biškopības biedrības padomas priekšsēdētājs Juris Šteiselis.
Šī te aputeksnēšana, izmantojot kamenes, nu jau gan ir diezgan sena. Es vienmēr saku, ka nav sena, bet tas patiesībā sākās 1987. Gads ap to laiku. Tas ir ļoti tā interesanti iekārtots, tur ir daži tādi knifiņi. Piemēram, viens no iemesliem, kādēļ kamenes ir nepieciešams tomātiem, ir tas, ka dabā tomātu aputeksnē vējš, tomātam ir interesanti ziedu uzbūvi. Viņam it kā daba tā ir izveidojusi, kad kukainis nav nepieciešams. Protams, kukaiņi, kuri prot apieties ar tomātu ziedu, iegūst no tomātu zieda šos te putekšņus, un līdz ar to, protams, viņš nav nepievilcīgs, viņš arī pievilcīgs ir tiem kukaiņiem, bet pamatā viņš ir vējā putis, jo viņam ziedu uzbūvi ir tāda, ka vējš skrien garām un savibrē to ziedu. Un tas atslēgas vārds ir vibrācijas. Kamenis māk šo augu sakratīt, savibrēt un uzbirdināt sev uz vēdera putekšņus. Tomātam ir tāda īpatnība ziedā, ka putekšņa lapas ir vērstas uz iekšu, lai gan izskatās, ka tur tas ziediņš ir dzeltens, tur no ārpuses neko nevar aplipt ar putekšņiem, tur nevar nosmērēties, kā parasti citos ziedos ar putekšņiem. Tomāt ziedam putekšņi ir šī konusiņa iekšpusē, un tad nu, kamene, kad ieķerās ziedā ar žokļiem, tad viņa savibrē savus spārnu muskuļus, pati sakratās un arī sakrata šo ziedu. Un tad no zieda kamenē uz vēdera uzbirst putekšņi. Tāda asprātīga rīcība no kukaiņa puses.
Kāpēc tieši to dara kamenes un nevis bites?
Tieši tas, ka kamenes māk šo vibrāciju radīt. Bites tādu aputeksnēšanu nepazīst. Tas ir viens. Otrs ļoti, ļoti būtisks aspekts ir tas, ka kamenes un bites bioloģija ļoti atšķiras. Bites, nu, gribētos teikt, ir tādi tālās darbības rādījus darbinieki. Bites lido 2 kilometri attālumā un tālāk vēl, teiksim, mēs uzskatām, ka tas višu produktīvais lidojums ir 2 kilometri. Bet kamene darbojās, kaut gan viņi var arī aizlidot kilometriem tālu ienesumu vai barības meklējumos, bet parasti kamene darbojas tuvāk. Un līdz ar to kamene nav tā tendēta izlausties no siltumnīcas. Ja tur pietiek ziedu, viņa tīri apmierināta ir ar to, kas viņai ir dots. Tas ir viens. Kamene saimes ir mazākas, un droši vien, ka arī tas lielākais aspekts un iemesls, kāpēc kamenes var izmantot tik ērti, ir tas, ka kamene saime neprasa nekādu kopšanu. Tad, kad kamene saimes nonāk siltumnīcā, viņas ir tādā straujas augšanas attīstības stādijā, kas ilgst kaut kur 8 līdz 10 nedēļas. Un šo laiku viņi darbojās, teiksim, tomātu aputeksnēšanā vai kur audzēja papriku, tur tad šos piparus aputeksnēja vai citur atkal īsāk ziedēšanas laiks ciltumnīcā ir zemenis, piemēram, ir nepieciešams aputeksnēt ar kamenēm. Un tad pēc šīm 8-10 nedēļām kamiņu saime ir no nobriedusi, izaugusi, pārgatavojusies, tur veidojās jaunas mātes, veidojas trāni, viņiem ir pienācis rudens, viņi dabiskā veidā izbeidzas. Līdz ar to cilvēkam, tam zemniekam, fermerim, kurš pasūta šo servisu, viņam nav nekādu kreņķu, ar bitēm tā nevarētu. Bišu saimei nepienāk rudens tādā izpratnē kā kamenei, jo kameņu mātes pārziemo vienas pašas, bišu saime grib ziemot visa. Bišu saimē ir jāsagatavojās šim te ziemas periodam, tad tur ir lielāka tāda ņemšanās, un siltumnīcā tas, protams, rada sarežģījumus.
Bet kā tas ir ar to diennakts laiku, kad kamēnes neaputeks nekad nestrādā, ja mēs zinām sabiedriskiem kukaiņiem skudrām pūznes, bitēm stropi vai nu cilvēka radīti vai pašas viņas veido koka dobumā, kur tās kamēnes tai siltumnīcā uzturas?
Kamenēm arī ir līgzdiņa, tāpat viņām ir nosacīts stropiņš, tas sastāv no tādām divām daļām, ir plastmas kastīte, plastmas strauciņš, kurā viņas dzīvo. Zem tā ir rezervārs ar cukura sīrupu, un tas viss ir ielikts vēl kartona kastē, kas nedaudz pasargā tās kamenes no saules stariem, lai viņas nepārkarst. Šajā līgzdā kamenei ir viss nepieciešamais, tur ir tāds vilnas kumšķīts, zem kura viņa to līgzdiņu veido, un vēl ir tāds ērtums, ka kamenis var šajā stropiņā arī ieslodzīt uz kādu laiku. Ir divas pozīcijas tiem caurumiem, pa kuriem viņas atgriežas mājās. Tad var arī tā, ka iekšā tiek, bet ārā netiek. Un tad mēs savācam visas kamenis un, teiksim, varam pārvietot viņas kaut kur citur, ja, piemēram, šī siltumnīcā ziedēšana beidzās, bet kamenis vēl ir potenciāli spējīgs kaut ko darīt nākošajā siltumnīcā.
Latvijā vieni no zināmākajiem kamēņu izmantotājiem tomātu dēstu aputeksnēšanā ir uzņēmums Getliņi, kur tomātu siltumnīcās rosās kamēņu saimes, kuras ieved no Francijas. Uz citām saimniecībām Eiropā kamēns ceļo no Beļģijas un Nīderlandes. Par to turpina Juris Šteiselis.
Kamenis audzē laboratorijas apstākļos. Pasaulē ir divas tādas lielas firmas, ir firma Copert un firma Biobest. Biobest bija, vismaz viņi paši apgalvo pirmie, kas atklāja šīs te iespējas, kā tu nebrīvē pavairot tās kamenis. Biobest ir Beļģu firma, Copert ir Nīderlandes firma, un mēs uz Latviju vedām šīs kamenis no turienes. Tad pirmo to pavasara ciklu, kas notiktu dabā, kamenis augi iziet šo ciklu laboratorijā, tad pirms nosūtīšanas pie klienta kamenis sarkanajā gaismā, tātad istabiņa tur ir, lai kamenis nevar palidot, bet cilvēks var redzēt, kameņa līgzdiņa tiek sakārtota, viņas tiek sagatavotas ceļam, proti tur iztīrīts, salikts viss spodrs un kārtīgi tīrs, liek šajās kastītēs un iedod nedaudz pūtēkšņas līdz, jo tā ir obligāta prasība, jo mums vajag tās kamenes, kad viņas ir ļoti straujas augšanas stadijā, jo tad kameņa saimē ir nepieciešama pūtēkšņa, viņas lido uz ziediem un šos pūtēkšņus vāc. Bet ceļa laikā nedrīkst būt pārāvums, un tad viņas pabaro ceļam, iedod nedaudz ziedpūtēkšņas žāvētas līdz, un jā, taisa ciet, viņām, protams, tas srops nav hermētisks, gaisa tur piekļūst, un šādā veidā sapakot, saka, lielākās kastēs viņas ved.
Runājot par kamēņu slimībām, Juris Šteiselis kā populārāko min kamēņu caureju, bet runājot par parazītiem, viņš mierina klausītājus, ka ērces, ko nereti var manīt kamēņu kažokā, nav kaitīgs šiem apaļajiem un dūcošajiem kukaiņiem.
Parasti, kas vēl cilvēks ļoti uztrauc pavasarī uz kamēņu mātēm, parasti tas ir, cilvēki redz, kad ir ērces, pilnīgi tā kā brūģis nosēta visa kamenes mugura ar ērcēm. Ja bitēm varbūt ir kāds dzirdējis par ērcēm un zina, ka tās ērces bitē tiešām asins sūc un tātad nodara to ļaunumu, kaitējumu tiešā veidā, tad šīs kameņu ērces, kas atrodas uz mātēm, kas ir pārziemojušas un tagad pavasarī meklēs sev jauno līgzdas vietu, šīs ērces ir vairāk kameņu līgzdas, varētu pat teikt sanitāri. Viņas vienkārši māte izmanto kā tādu zirgu, kas viņas aiznesīs uz jauno līgzdas vietu un tad viņas tur iepirināsies un pārtiks no dažādiem atkritumiem, drupačām, kas tām kamenēm tur paliks pāri.
Bet turpinājumā Juris Šteisels vērš mūsu uzmanību uz dabas aizsardzību ne tikai bišu dravā vai siltumnīcā, kur rosās kamenes, bet arī ārpus šīm cilvēku aprūpētajām teritorijām.
Kukaiņiem, kurus izmanto apoteksnēšanā, piemēram, šobrīd arī vēl papildus nāk vientuļo bišu, ir tādas bītes, kas dzīvo vienas pašas, kas neveido saimes, un viņas ir pēc auguma palielas, līdzīgas jau medus bitei izmērā, un tagad arvien vairāk Eiropā viņas sāk izmantot, piemēram, krūmeleņu apoteksnēšanai ār apstākļos, un es pieņemu, ka vēl kaut kur viņas varēs izmantot, jo arī šīs bites ir nu, ļoti vienkārši pavairot, vienkārši izmantot, un audzētājiem nekādas problēmas nesagādāt. Tas ir tāds stāsts. Bet visumā par šīm apoteksnētājiem runājot, tad noteikti, nu, man par to ir prieks, ka mūsu redzes lokā, teiksim, arī zemnieku redzes lokā nonāk gan šīs te kamenes, gan šīs vientuļās bites, jā, ne tikai mūsu medus bites. Tādēļ, ka cilvēkiem veidojas labāk izpratne par šo dzīvo dabu, jo tas ir saistīts ar to, ka parasti cilvēki, tad, kad runā par dažādu pesticīdu kaitīgo ietekmi, tad domā, ka tikai medus bites ir cietējis. Kā pasaka bites, tā domā biškopi ar savām bitēm. Patiesībā biškopis ar savām bitēm jau paliks pēdējais, jo mēs, protams, bites kopt, uzturēt, uzčubināt, un arī bišu saime pat pēc savas būtības ir ļoti spēja atjaunoties ļoti labi, viņa spēja kompensēt to, ko viņai, teiksim, kaut kas ir nodarījis. Grūtāk ir ar kamenēm un vēl pavisam slikti ir ar šīm tiem vientuļajām bitēm, kuru lidošanas areāls ir ierobežots, kuras, teiksim, ienes kaut kādu saindētu barību, tad arī tā saime iet bojā vai tā vientuļā bites māte iet bojā un viņai turpinājums vairs nav. Un, teiksim, līdzīgi, es tā ceru vismaz naivi, kad līdzīgi, kā tagad gan getliņos, gan pārējās siltumnīcās tiek izmantotas kamenes, viņi saprot, ka ķimikālijas vairs nu, nelietosim, tā tad būs zaļāka tā produkcija, un es domāju, ka arī pārējā lauksniecībā vajadzētu nu, vismaz no augļkopības pāriet tam, ka tā izpratnē, ka bites jau nav vienīgais. Mēs runājam par to, ka neuniktnība un visas tās pārējās kaitīgās indes, viņas jau vairāk ietekmē pārējo dabu. Tieši to, ko cilvēks nesargā, proti biškopis, ko nekopja un nepalīdz attīstīt, veiksim, kaut kādas robas aizpildīt tur, kur tie robi ir radušies.
Par kamaņu lomu apoteksnēšanā stāstīja Latvijas biškopības biedrības padomas priekšsēdētājs Juris Šteiselis un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā iepazīsim arī citus kukaiņus, kurus apdraud gan cilvēku saimniekošana, gan klimata pārmaiņas un skaidrosim, kā kukaiņiem palīdzēt var cilvēka radītas mājvietas.
Zināmais, nezināmajā.
Rāpojoši, lienoši, lidojoši kukaiņi ir mums visapkārt un tomēr to skaits pasaulē sarūk. Viens no veidiem, kā var palīdzēt kukaiņu dzīves apstākļu uzlabošanā, ir padarīt tiem piemērotāku dzīvi mums līdzās, piemēram, radot kukaiņu viesnīcu. Kas īsti ir šīs cilvēku radītās mājvietas kukaiņiem, vai tajās kāds pat tiešām labprāt mīt, un kāpēc tāds nepieciešams par to visu sīkāk, tad arī šodien runāsim ar mūsu sarunas biedru. Latvijas entomoloģijas biedrības pārstāvis entomologs Valdemārs Spuņģis pie mums šeit studijā. Labdien!
Labdien!
Vai var teikt, ka šobrīd tāds kukaiņu māju būvēšana vai izvietošana dārzā ir tāds modes kliedziens vai kaut kāds jauns entuziasma vilnis līdzīgi kā putnu būrīšu tur taisīšana un izvietošana vai piedalīšanās kaut kādos šādos procesos?
No kukaiņu māju būvniecība tagad ir vērš plašumā. Es esmu piedalījies vairākās tagad atklāšanās un es esmu daudz lasījis lekcijas arī par to, kā būvēt tas kukaiņu mājas. Jo apsekojot ličinējās, es redzu, ka nu, daudzām ir visā trūkumi ir. Un tagad tieši pavasarī pirms, teiksim, visu kukaiņu mostās būtu īstākais laiks būvēt kukaiņu māju.
Te laikam būtu īstais laiks arī, cik nu mēs varam vizuāli mēģināt ilustrēt, kādām tām ir jāizskatās un cik dažādas tās ir. Tikko minēja, ka tad apsekojot vai redzēt, ka daudz ir tā kā nu, ar kļūdām, ja tā vienkārši izsakoties varam teikt. Kādas tad ir tās kukaiņu mājas,
jā,
kādām tām jāizskatās un kuras tās lielākās kļūdas?
Nu, tā tad.
Es jums ar to izskatu, varbūt mēs varam uzbūrt. Nu, tās jā. Vienmēr būs tur pamanāmas lielas, vai tās varbūt kādas mazas mazītiņas pagalē līdzīgas vienkārši.
Nu, jā, nu, tā tad kukaiņa māja jābūt tādai kompromisai starp to, kas, ko cilvēks uztver, lai cilvēkam būtu patīkam uz viņu skatīties, un otrais jāievēroja kukaiņa intereses. Apsakojot mājas, es ievēroju, ka galvenokārt domā par to vizuālo tēlu, mazāk, teiksim, pajautā pašiem kukaiņiem, kāda viņiem tā interesē ir.
Jā, nu saprast, ko kukaiņi atbild, tur tikai speciālisti, laikam.
Jā, no tagad, piemēram, klasiskā mājiņa ir Vērmanas dārzā. Ļoti skaista, dizainiski, viss ok, bet tur ir apdzīvot tikai paša bēniņa, tur, kur ir sagriezti sniedris ir. Bet tur, kur ir skuiņas zariņi, čiekuri, sīki, sprungulīši un arī ķieģeļi, tas, protams, netiek apdzīvots, jeb apdzīvots ļoti, ļoti slikti ir. Vēl daudzas mājas ir taisītas no tāda viedoļa, ka viņas ir paceltas virs zemes. Ja māja ir pacelta virs zemes, tas nozīmē, ka viņa tur ziemas laikā apakšā ir augsts, jā, un kukaiņiem, teiksim, nav tās zimošanas iespējas. Ja māja atrodas kontaktā ar zemi, tad tur, teiksim, ir iespējas arī ziemot. Pamatā jau mājas būvē priekš bitēm. Tās, kuras dzīvo salmiņos, tās, kuras dzīvo koksnes aliņās, jā, un viņiem, teiksim, sagriezt sniedres ir vislabākais materiāls.
Bet tev, kādam liktos, arī redzēts, ka ir tās sagrieztās sniedres vai tādas tā kā apaļa kulīši, tādu niedru, un tā jau arī ir pietiekoši, nezinu, būve uzskatām par kukaiņu māju, vai tai kukaiņu mājai tiešām ir jābūt tādai, nu, fundamentālai vairākos stāvos, un tiešām dažkārt redzēts pat ar visiem tur jumtiem un dažādiem sadalījumiem.
Jā, nu, niedru kulīši ir tas universāls materiāls, var uztaisīt kūlīti paši par sevi un iekarināt dārzā, un tā arī būs kukaiņu māja. Bet ir tāda bišu grupa, kur dzīvo smilšakmeņos, un kuras dzīvo tādās upju krastos sausās nogāzēs. Un par šīm bitēm īsti neviens nav padomājis, jo viņam vajadzīgs nevis salmiņš, bet viņam vajadzīgs no smilšakmens. Un to smilšakmeni mēs varam bišķiņi imitēt. Es, piemēram, daru tā, ka es izlēju ģipšu monolītu, tajā sārbu daudz, daudz caurumas, ja? Un tā ģipšu monolīta noliek saulainā vietā. Man dārzā stāv tāda monolīta, ja viņa ļoti, ļoti bitēm patīk. Un tās bites, kuras nedzīvo salmiņos, jā.
Tad tās ir citas, kuras ir izvēlējušas pilnīgi citu dzīves vidi un atradušas tās pie viņas šādos ķipšu jā. Veidojumos.
Nu, Latvijā pavisam ir apmēram 260 vientuļo bišu sugas. Mums tikai viena tāda, kur veido saimi, tā ir medusbite, nu un kamenis vēl veido saimis, jā, bet visas pārējās dzīvo kaut kādā saliņās.
Kuriem vispār kukaiņiem šādu veidu mājas ir piemērots? Nu, mēs tikko kaut vai bites piesaucām, bet par kuriem jā. Kukaiņiem mēs vispār varam runāt, kuriem mēs varam kā cilvēki vispār kaut ko veidot?
Jā, nu galvenokārt jau tās bites ir, kurām mēs tos aliņus varam sataisīt, bet ja māja ir, kā teikt, kontaktā ar zemi, un apakšā mēs saliekam kaut kādus lielākus, resnākus, trūdošus baļķēnus, ja, tad tie ir ļoti piemēroti visiem tiem, kas dzīvo augsnē. Un piedevām tur visu laiku mitrums ir, tur dzīvo dažādas vabos, tur var paslēpties skrēvbos, tur var kāds koksgrauzs dzīvot, tur var dzīvot mitrenes, var arī, teiksim, ja nu galīgs labs, tur pat slieks var ieviesties, tā ka tur ir.
Bet kopā viņi visi tur sadzīvos, nav tā, ka mēs izveidojam māju, kurā var dzīvot, nu tad visi šie nosauktie kukaiņi, bet kopā sadzīvos, viņiem tur īsti nav jā, paprātam.
Jā, nu tā ir. Protams, tur arī plēsoņas ir, piemēram, zirnekļi tādā mājā ieviešās, un viņi labprāt mielojas ar tiem, kas tur dzīvo. Tad atlido kāda racēlapsene, uzbrūk tiem vietējiem iedzīvotājiem, atrāpa skreivabole un arī kaut ko tur
tad mēs, nezinot, patiesībā varam izveidot tādu komunu tur, kas vienu otru apēd, vai visu laiku ir tā kā plēsēja attiecībās ar upuri.
Nu, dabā tas tā ir, vai ne? Ka ir zālēdāji, ir trūdēdāji un ir plēsoņas ir, un viņi visu veido tādu sabiedrību. Un, principā, jo mēs to māju taisam tādu dažādāku, jo tur ieviešās vairāk dažādāku sugu, un viņi paši noregulējās.
Tā kā cilvēkiem tālāk nebūtu jāuztraucas par to, kādu māju mēs izveidojam, galvenais, lai tā nebūtu tāda, kas tur izsalst, un, kā minējām, nav, piemēram, pacelta virs zemes, vai atkal uzbūvēta, nu, pēc tādiem pamatprincipiem galīgi šķērsām, kas kukaiņa nav piemērota, bet mums nebūtu jāuztraucās, kuras kukaiņas mēs tur pievilinam un kuras atbaidām.
Nē, kukaiņa, ja tā māja ir piemērota, kukaiņa paši atradīs un to māju apdzīvos.
Kāpēc mēs šobrīd vispār šajā laikā runājam par tādām kukaiņu mājām? Tas liek domāt par to, ka nav dabisko pietiekoši daudz vietu piemērotu dzīvotņu šiem kukaiņiem, tad nu, kas ir tas, kas dabā mums pietrūkst? Jā. Vai tā ir vienkārši tāda cilvēka vēlme būt tuvāk dabai?
Nu, tas tur ir dažādi. Ir. Pirmkārt, ja cilvēki zina par to apteksnētāju krīzi, gan pasaulē, gan arī pie mums, ir daudz apdzīvotas vietas, ir, teiksim, pilsēta, Rīga, kur, teiksim, varbūt kukaiņiem mazākas iespējas ir izveidot kaut kādu savu māju vietu, jā. Ir tādi reģioni, kur kukaiņu ir krietni mazāk, piemēram, Zemgale, kur ir lauksniecības reģions, un tādās vietās mājas ir faktiski nepieciešamas. Tas viens aspekts. Otrs aspekts ir tās, ka, cilvēkiem tāda vēlme palīdzēt dabai, ja? Un šis ir tāds viens no veidiem, kā cilvēkam, teiksim, likt parūpēties par dabu, un piedevām parūpējoties cilvēks redz arī savu darbu rezultātus. Ja tā māja kārtīgi, viņi tiks apdzīvot. Un teiksim, cilvēks varbūt gandarīts ir par to, ja? Vēl pat mājas būvniecība tā ir tāda tā kā akcija, kuras laikā tiek iesaistīti bērni, un bērniem faktiski tas ir tāds ļoti spēcīgs stimuls, ir nu, mīlēt dabu, rūpēties par saviem mazajiem.
Tā es saku līdzgaitniekiem, bet dažkārt par to cilvēku vēlme rūpēties par dabu, nu tur iebarojot putnus ļoti bieži saka, nu tas patiesībā nemaz nav tik ļoti dabai varbūt tajā brīdī labs pakalpojums, ka mēs varbūt kaut kādā brīdī sākam barot putnus, pēc tam beidzam barot putnus un mēs kaut kādā veidā iejaucamies tajā visā. Vai šie kukaiņu mājas stāsts ir tāds, ka tiešām tur no visām pusēm skatoties ir tikai, kā saka, par labu dabai mēs deram, ja mēs sākam šādas mājas būvēt?
Jā, tur, protams, tikai par labu. Ir tīpaši apdzīvotās vietās. Un tur jau arī zināms ir tāds sautīguma moments, jo mēs zinām, ka, ja tur ieviešās bites, viņas labāk apateksnēs mums, teiks, mābeles, tur ķirši, bumbieris, jā.
Bet tās mājas, tātad kukaiņu var tikt izvietotas, un pat es saprotu, no tikko teiktā, ir jābūt izvietotām, piemēram, pilsētās vai kaut kādos mazdārziņu teritorijās, kur liktos, nu, kā reiz būtu jāpalīdz tātad
jā,
šiem kukaiņiem.
Jā, tieši tā, tur, kur jāpalīdz. Bet lauka apvidū, piemēram, kur ir, teiksim, mazs miestiņš ir, varbūt viensēta, tur tādu kukaiņu māju nekādu lielu, nu, papildinājumu nedos.
Bet ja tās ir, piemēram, pilsētas, kur tagad pēdējā laikā ļoti populāri ir uz jumtiem veidot arī dažādas apzaļumojumus, tas ir pietiekoši, ka tā pati pilsēta vida tam pašam kukainim jau ir piemērota. Proti, nav tā, ka mēs uztaisam tādas saliņas nekurienas vidū tam dzīvniekam.
Nu, pilsētā, protams, ir, nu, teiksim, tā kā Rīgā, Rīgas centrā, tam ir tikai tāda vairāk audzinoša nozīme, jā, ja? Jo te mēs nekādu ražu neiegūstam un, teiksim, kaut kādam liepam tā apateksnēšana ir bijusi, nebijis, jā, ja? Tur ir dabisko apateksnētāji arī pietiekoši daudz ir. Nu, tiepat bija tas eksperiments ar tām bišu saimēm, kas bija uz Latviešu biedrības namu uzlikta, un tur tiešām ieguva medu no Rīgas liepām, medus izrādījās garšīgs, bet, nu, tas īsti nav labākais veids, kur mēs to medu varētu iegūt.
Jā, laikam tiešām katram savu vietu, bet to, ka šādām kukaiņu mājām, ja vien cilvēkiem ir vēlme darboties, var tik uzstātīt jebkur, vairāk arī kā tāda audzinoša un izklaidējoša. Pat
jā, teikt, tas funkcija. Ir vairāk audzinoša ir, un, nu, rada tādu pārliecību, ka tu palīdzi dabai.
Tajā brīdī, kad sākumā arī minēja, skatoties uz tām mājām, sapratu, ka daudz kur ir kļūdas un kaut kas ir nepareizi izdarīts. Nu, kāpēc nevar tā paskatīties, kādas tad jau ir pasaulē šīs te kukaiņu mājas un tā teikt atrast labāko modeli, kuru kopēt un var teikt, mēs vienkārši pārņemam labākās prakses, kā varbūt ir citās valstīs un veidojam šādas mājas vai tomēr geogrāfiski katram reģionam ir savu specifiku?
Nu, protams, visvienkāršāk, nu, iegūglēt un paskatīties,
ko citi kāds, ir izdarījuši, kāds, vai ne?
Jā, ko citi izdarījuši ir, un ir pasaulē ļoti daudz labu piemēru, par kuriem, teiksim, kurus mēs arī varētu kopēt. Bet, nu, protams, tur ir vieta arī radošumam, jo kopēt nav tik interesanti, kā pašam, kā pašam paskatīties, ja es ieteiktu paskatīties portālā Dabas dati, tur ir tieši rakstiņš par kukaiņu mājām, kādām viņam kā vajadzētu būt, un tur ir arī tādas skicītes vairākas. Tur ir 10 minūšu skicīte, ko es liku uzzīmēt, un parādās ļoti daudz fantastiskas idejas. Un, teiksim, ja piedot, teiksim, visai tai idejai, nu, kaut kādu tādu interesantu formu, kaut kādu struktūru interesantu, ja, izmantojot dabas materiālus, ja, tad mēs varam iegūt fantastiski skaistas mājas.
Cik ilgā laikā tādas mājas var uzbūvēt? Ja skice ir 10 minūšu, tad cik lielā mērā ir jārēķinās ar laika ietilpīgu darbu?
Es piedalījos mājas būvniecībā Kārķos. Tur jau bija gatavs projekts, tur viss materiāli bija sagādāti. Nu, principā tas prasa piepildīšu mājas, piepildīšana prasa dienu, ja? Daudz bērnu, nu, atkarīgs arī, cik liela māja. Ja es taisu, piemēram, ģipšu monolītu, tad man ir 10 minūtes ir ģipsis, ģipšu maisīšana, tad tur kāds 2 nedēļas viņš pastāv, un vēl, teiksim, pusstunda sārp caurumus.
Un māja gatava.
Un māja gatava, jā.
Aiga mums šeit raksta klausītāji, vai var piesaistīt kukaiņus uz balkonu?
Protams, ka var.
Kādus, kā tas būtu jādara?
Var tās pašas bites. Jo, teiksim, uz balkonu tur ir sauss, vai ne? Visticamāk, ka saulains ir, un tur vislabāk iedarētu uz bites. Tātad salmu kūli, tas ir niedru kūlīši, un varbūt arī ģipša monolīts. Ja var arī māla gabalu paņemt, un mālā, kamēr viņš mīks ir sadur caurumus. Un tur tiem caurumiem arī jābūt ir nepārāk lieliem, viņam jābūt kaut kur ir tādi 4-8 mm diametrā, jo ir dažādas bites, ir dažādi ķermeņa izmēri, ja, un tad viņam vajag arī dažādas tās aliņas, dažādi diametra aliņas.
Bet viņas visas tur kopā dzīvos, vai tomēr būs tās vientuļnieces, kas tur...
Nu, tās ir vientuļnieces, bet viņas, nu, it kā tādā grupā dzīvo. Katra, protams, savā liņā, katrai savi bērni ir, viņam nav kopīgie bērni, un katra rūpējas tieši pa savā liņu.
Kā tāda daudz dzīvokļa, var teikt, māja tiek izveidot.
Jā, tā.
Tajā brīdī. Bet šīs pašas mājas, tad pašiem kukaiņiem ir vissezonas tādas, vai viņi tur apmetīsies tikai uz kaut kādu konkrētu īsu laiku gadā šajās mājās?
Nu, bitēm ir viena paudze gadā, tas nozīmē, ka pašlaik aliņās, nu, bites drīz sāks, bišu kāpuriņu sāks jokuņoties, izlidos, un tad viņa atkal apdzīvos cito aliņu. Taip šaliņā viņa atkārtoti, nu,
bet nelidz, cita bite atkal varētu uz to aliņu, kur cita ir bijusi doties?
Nē, viņas otrreiz tajā aliņā...
Vispār neviena? Neviena,
nē. Mm-hmm. Viņam katreiz vajag svaigu aliņu, un tāpēc ir svarīgi, lai būtu ļoti daudz to caurumu.
Edgars mums savukārt jautā, klausos, vai šīs bites cilvēku tūmā sadzīvos ar cilvēku, te mēs sākām par tiem balkoniem kaut vai runāt, nu, piemēram, balkona gadījumā.
Jā, pilnīgi mierīgi, jo cilvēku viņi neuzskata ne par kā vienu ainieku, un, nu, viņam nav tādas it kā bailes no cilvēka.
Bet tāpat laikā cilvēkam nebūtu jāstraucās, ka apkārt būs atkal citi kukaiņi, kas iespējams skodīs un kā citādi sadzels. Un...
Šitās vientuļās bites, viņas ļoti reti vispār koš dzeļ, pareizāk sapot.
Dzeļ, jā.
Ja nu viņu paņem rokās un saspiež, tad var būt. Un piedāvām savuļas bitēm tā inde nav tik spēcīga kā mājas bitei. kaut vai arī, ja cilvēks zina kamenis, piemēram, kamenis ļoti reti, ka cilvēkam iedzeļ. Bet mājas bita ir raksturīga to, ka viņa, nu, mērķtiecīgi uzbrūk. Ja varbūt, kad domā, ka kāds grib viņai medu atņemt, un tāpēc viņas mērķtiecīgi uzbrūk.
Tā kā mums arī mīti ir izplatīti par to, kuras tur bites mums varētu iedzelt un uzbrukt, un kuras nē.
Vientuļās bites ir, pirmkārt, viņas arī sīkāks par medus bita ir vairums, un viņas absolūti nav agresīvas. Viņām bailes būtu no putna izmēra dzīvnieka apmēram, jo tas var viņu noknābāt.
Tā kā, lūk, tāds arī varbūt balkona ekosistēmas varam sākt veidot.
Uz balkonu ļoti labi varētu audzināt.
Par pašām šīm mājām runājot, atgriežoties, var teikt, ka laika gaitā tās mainās, vai tās ir vispār kaut jauns modas kliedziens, ka tikai tagad pasaulē sākas tāda masveida kustība, kā domāt par tādām kukaiņu mājām, vai tā jau ir labi sena zināma lieta un šobrīd vienkārši piedzīvo kaut kādas pārvērtības?
Nu, Latvijā tā kustība samērā jauna ir. Pasaulē ir jau sen apzinājuši, teiksim, to kukaiņu daudzveidības samazināšanos, bet, ja tā padomā, tad vecās mājas, kas bija niedru jumta klājuma, jā, tās bija paši pirmās kukaiņu mājas, kur cilvēks neapzinātu uzbūvējis.
Tad nezināja, ka jau bija uzbūvējis.
Jā, ja mēs aizējam, piemēram, uz Brīvdabas muzeju un paskatāmies to salmu, nu, niedru jumtus, jā, tad mēs redzam, ka daudzam niedriem ir aizmūrētas tās eļas ir. Tas nozīmē, ka tur šobrīd ir iekšā bites kāpuriņš ir.
Tad var teikt, šobrīd arī samazinoties, nu, varbūt tam, to dabisko materiālu daudzumam, no kā mēs paši būvējam mājas, mēs jau esam radījuši apstākļus, lai paši mēs mākslīgi vairāk šādas kukaiņu viesnīcas vai mājas nogādātu dabā, proti mēs esam samazinājuši iespējas, kur tādiem kukaiņiem jau dzīvot mūsu tūmā.
Jā, bet ko es vēl gribēju vēl vienu lietu akcentēt, parasti viss mājas ir jumtiņu ir, jā? Tas nozīmē, ka viss, kas zem jumtiņa, tas sauss ir. Bet daudziem kukaiņiem tomēr nepieciešams mitrums ir. Ir īpaši tiem, kas dzīvo tur apakšējos stāvos, jā, kontaktā ar zemi. Un tad var uztaisīt dažādas konstrukcijas tā, lai tas lietus ūdens nevis pasargātu visu māju no mitruma, bet to lietus ūdeni var novadīt tā, lai viņš kaut kur plūstu tur papakšu un nodrošinātu to dzīvi mitrumīlošiem. Viss pašreizējais mājas ļoti sausas ir.
Tad ir vajadzīgs tāds kā nu notekas, ja tā var teikt, šiem arī kukaiņu mājām. Proti, kas līdz pat pirmajam stāvam novadīs to ūdeni.
Tātad notek līdz pirmajam stāvam.
Pārāk daudz nevar būt tur ūdens kaut kādā brīdī, nav jādomā?
Nē, nevar būt, nē. Ja viņš ir uz zemes, tad, nu, aizplūdīs tas ūdens. Labākie materiāli, protams, niedres un saurupti baļķīši. Varbūt arī ģipšie māli, teiksim, tāds veidojums ar saurptiem caurumiņiem. Bet ļoti ieteicams ir pašā apakšā salikt resnākus baļķēnus, ja, trūdošus, kas nodrošinās daudz lielāku to pieejamo nu, nišu dažādiem dzīvnieciņiem. Un, ja apakšā ir baļķēni, viņi var būt trūdoši, un tad nokrišņu novadīšana uz tiem baļķēniem būtu ļoti vēlama.
Tad vesela inženiera tehniska būve un jāņem vērā ļoti daudz lietas. Atgādinājums tātad dabas dati.lv būtu tāda labākā vietne, kur šobrīd paskatīties, nu tādu padomu praktisku skatīties.
Jā, nu tur ir praktiska padoma ir. Un tur ir ļoti daudz komentāru, ir, ko kolēģi rakstījuši, ir, kas vēl papildina to rakstīto tekstu.
Tātad ir jāņem vērā speciālistu padoms, kā mēs šeit pirms ieslēdzām mikrofonu paši runājām, ir tā kā jāsāk domāt kā kukainim, lai sāktu tā, šīs mājas veidot.
Tieši tā pirmkārt jāzina, kā kukainis dzīvo dabā, ja? Un kā mēs varam, teiksim, to modelēt un iestrādāt kukaiņu mājā.
Bet lai saprastu, kā kukainis dzīvo dabā un kā kukainis domā, ir vērts pakonsultēties ar entomologiem.
Jā, nu būtu vēlams, jā. Ir īpaši, teiksim, nevis aicināt entomologu uz atklāšanu, ja, bet kaut vai skicīti uzzīmēt un atsūtīt un te pateikt, kas ir labi un kas ļoti labi.
Kas dara un kas nedara. Bet cik vispār šādas mājas ir daudzgadīgas par sevi, ja mēs tādu uzstādam, mēs varam pilnīgi būt droši, ka pēc gada un diviem mēs varam to atstāt un tā tur būs, vai katru gadu tās ir jāatjauno un jāveido?
Nu, mājas, protams, ir daudzgadīgas. Un ja viņas sausas, es domāju, viņas tur gadu desmitiem var stāvēt. ir tādas mājas, kuras paceltas virs zemes zem jumtiņa, tad nu, viņas faktiski mūžīgas.
Mūžīgas. Tātad tādas arī konstrukcijas mēs varam veidot, un tās var atkārtoja, tātad būtu gan vairāk nekā metru augstas un tiešām ievērojamas, gan arī mazi tādi kulīši, kas jau tiek uzskatīts par kukaiņu mājām, piemēram,
iekārtas balkonā. Varbūt niedru kulītes, varbūt sārpas baļķītes.
Tā kā tas viss skaitās jau kukaiņu māju. Ja mēs runājam par to vajadzību, kāpēc mums varbūt kļūst ar vien aktuālāku vajadzību pēc šiem kukaiņu mājām, tad viena lieta ir tas, kas notiek pilsētās, mēs apbūvējam tās citādāk arī paši pilsētu apstādījumu, kas kļūst tādi sterilāki, ja tā var teikt, varbūt ir mazāk kritalu vai kādu kritušu zaru koku, proti, nu mums ir ļoti perfekti nopļautais mauriņš un citas lietas, kas nu, varbūt ja kukaiņus īsti.
Mauriņš, protams, maz kukaiņus interesēs galvenokārt ziedaugi, kas ir, nu, krāšņamauga, kas sastādīti ir, arī liepas, arī kļavas. Varbūt arī kaut kādi citi ziedoši koki. Tas ļoti pievilcīgi bitēm ir.
Tā ir noteikti ainava, kurai būtu jābūt arī pilsētā. Ja mēs runājam ārpus pilsētas, tad lauksaimniecība parasti ir kā numur viens, ko mēs piesaucam, ko pēc par samazinās mūsu kukaiņu daudzveidību un bija diezgan tādi liedoši dati arī par Vāciju šķiet pirms, nu, šajā, man jau liekas, pat iepriekšējā vasarā, proti, ka ir ļoti, ļoti kritusieši šie kukaiņu daudzveidība Eiropā.
Nu, Latvijā, protams, nav tāda precīza data ir, bet noteikti tur, kur audzē labības, tur tā kukaiņa daudzveidība ir samazināta, ir tīpaši apteksnētāji. Un, teiksim, Zemgales skolās, es domāju, arī būtu ļoti vēlams, teiksim, taisīt kukaiņu mājas. Pavisam vienkārši kukaiņu mājas var uztaisīt ļoti ātri, principā izlikt niedra kūlīšu, kaut kur sakarināt kokos.
Un viss notiek. Bet par to Latviju un kukaiņu daudzveidību, tad nu, īsti datu precīzi mums nav, ja es saprotu. Bet ir kaut kāda personīga novērojuma vai kaut kāda pētījuma, kuros, nu, varbūt skatoties kaut ko citu ir izdevies izdarīt secinājumus par to, kas tad notiek ar to kukaiņu daudzveidību mums?
Nu, ar kukaiņu daudzveidību ir tā, jo mēs vairāk pētam, jo mēs vairāk arī atrodam. Piemēram, es te vairākus gadus pētīju dienas tauriņas, aizsargājamās sugas, un jo mēs vairāk pētam, jo arī vairāk mēs viņus atrodam, varētu domāt, ka nu, it kā viņai viss labi ir, bet patiesībā tā viss nav, jo panalizē viss apstākļus kopā, teiksim, biotopu izmaiņas, tur aizaugšana, varbūt tur lauksaimniecības zemes, daudz kukaiņu tomēr ir apdraudēti.
Nu, es nezinu, cik lielā mērā tā ir tāda zinātniska metoda un, var teikt, secinājuma izdarīšanas vērts arguments, bet arī mūsu pašu raidījumu viesi dažkārt ir teikuši, pabrauciet ar automašīnu, piemēram, nu, tur tādā Vācijā, kur, piemēram, ļoti apkārt industriāla ainava vai, piemēram, mūsu pašu Zemgales līdzenumu tūmā, ja vēja stikls ir ļoti maz jātīra vai ir ļoti reti jātīra, tad tas vien jau parāda, ka kukaiņa apkārtnē ir ļoti, ļoti maz. Un normāli būtu, ka mums vasarā braucot, piemēram, tas vēja stikls būtu jātīra daudz biežāk. Tas ir kaut kāds rādītājs, kas notiek ar kukaiņiem mums apkārtnē.
Tas, protams, ir rādītājs, ja? Latvijā precīzi pētījumi nav. Bija viens tāds studenta pētījums, ka viņi uzlika uz automašīnas tādu lielu tīklu, ja, un tad pabrauc pa ceļiem un tad uzskaitīja. Precīzi cipars es tagad nevaru pateikt. Bet attiecībā ar tiem autoceļiem ir viens tāds triks. Ir. Ja tas ir asfalta segums, viņš pa dienu uzsilst un naktī viņš atdod siltumu. Tas ir pretēji tā kā zemesceļi. Un ja viņš atdod siltumu, tad kukaiņi vienkārši salasās uz tā autoceļa sildīties naktī.
Tas nozīmē, naktī mums vienmēr viņu liksies, ka ir vairāk nekā patiesībā.
Jā, patiesībā virs asfalta ceļiem pa naktī vairāk kukaiņi nekā citur.
Redz kā, tad, ka patiesībā mēs varam nepareizajā brīdī sākt to skaitīt, un tā aina būs pavisam atžgārna. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, tad sanāk tā, ka, nu, cik lielā mērā skatoties uz to visu esošo situāciju, ka kukaiņi, protams, mums nu, ļoti krasi samazinās pasaulē, un to, ka kukaiņu populācijas mums ir vajadzīgas, tas ir vairākā skaidrs, var palīdzēt tāda māju, kukaiņu māju būvēšana un celšana un izvietošana, cik lielā mērā tas ir tāda cīņa ar vēdzernavām vai ar sekām. Tas ir liels, kā saka, ar tavu, ko mēs varam dot liela, vai tur jādomā par saimniekošanas metožu izmaiņām un vispār mūsu biotopu apsaimniekošanas praksēm. Nu, proti, cik daudz mēs varam to situāciju uzlabot ar tādām kukaiņu mājām?
Nu, ar kukaiņu mājām, protams, ja tā pa lielam, mēs situāciju diezgan neuzlabosim. Jo, teiksim, no saimnieciskā darbība un bez tās mēs arī nekādīgi neiztiksim. Bet kukaiņu mājām es vēlreiz uzsvaru, ir tā svarīga loma, teiksim, cilvēku audzināšanā. Ir tīpaši jaunatnes audzināšanā, ja? Veidot attieksmi pret dabu.
Bet tajā pašā laikā, nu, ja tas jaunietis un bērns ir izaudzis ar ļoti skaistu attieksmi pret dabu, bet viņš saskaras ar saimniekošanas metodēm apkārt, kas ir pilnīgā pretrunā ar to, kas notiek. Nu, tad veidojas tāds iekšējs un ārējs konflikts.
Jā, bet varbūt zemapziņā tomēr kādu reizi viņš, teiksim, darīs labu dabai.
Tas, ko šobrīd mēs varam darīt, nu, ja mēs arī par Latviju runājam, lai to kukaiņu populācijām darīt vairāk labu, ne tikai stāst par mājām, kas būtu tie lielākie soļi, kas nestu vislielāko labumu.
Tas ir viss kukaiņu kopumā.
Nu, lai mēs varētu teikt, ka mēs varam teikt, mēs daram maksimāli daudz, lai kukaiņu Latvijā justos labi.
Maksimāli daudz, maksimāli būtu tā, ka mēs saglabātu ziedošas pļavas. Tas būtu viens tiem, kas dzīvo, teiksim, lauksaimniecības ainavā. Otrais, mēs varētu saglabāt daudz vairāk vecus kokus, vecus mežus, kas būtu tiem, kas dzīvo mežos. Un vēl tiem, kas dzīvo ūdeņos, mums tomēr vajadzētu padomāt par attīrīšanas iekārtām, par viņu tādu labu darbību un, nu, nepiemēslot arī ūdeņus, jā. Tad, nu, pa druskai, pa pilītei tomēr varētu to situāciju vai nu saglabāt tādu, kādu viņi ir, jeb arī uzlabot.
Par tiem ūdeņiem runāt, tas ir domāts notekūdeņu attīrīšanu no visiem lauksaimniecības mēslojumiem, vai tas ir mūsu pašu kanalizācijas
ūklūks? Tas ir galvenokārt kanalizācija, un arī lauksaimniecības minerāla mēsli, tie ļoti daudz tiek ieskaloti augsnē.
Un tālāk tad šiem te kukaiņiem tā ir tā pārbagātība, ar tā parības ielām, kas veicina aizaugšanu.
Citiem patīk, bet citiem ļoti nepatīk piesārņots. Nu, piemēram, pagājušu gadu es papētīju Dūņezeru pie Limbažiem. Viņš gauž piesārņots, un tās īpaši aizsargājumās sugas, kas tur bija konstatēts, tagad no viņām nav ne miņas.
Tā kā tas jau ir tāds vērāņēmams secinājums.
Jā, un tā tad, nu, bet tomēr pilīt pa pilītēm mēs varam, teiksim, dabai dot kaut ko.
Tad vismaz tā, ko es sadzirdu no Valdemāra Spuņģa, sanāk, tad pirmais ir sākam ar biotopiem, apkārt esošiem mežiem, ar pļavām ziedošajām, ar to, lai mums ir attīrīti notekūdeņi, lai mums netiek iepludināti notekūdeņi tāpat vien ūdens tilpēs. Un tad mēs varam izmantot iespēju un būvēt vai iegādāties vai kā citādi domāt par šīm kukaiņu mājām savu māju dārzu un pat balkonu tūmos.
Jā, tas ir, nu, maza, bet tomēr ārtava ir dabas saglabāšanai.
Jā, paldies par šo sarunu, un atgādam, tātad dabas.lv ir vietne, kurā var paskatīties tos labākos piemērus, un pirms sākam būvēt kukaiņu mājas, lai nebūtu tā, ka izdarījām nepreizi, pajautājam viedokli ekspertiem. Paldies entomoloģijas biedrības pārstāvis un entomologs Valdemārs Spuņģis šodien pie mums bija raidījumā Zināmais nezināmajā. Un šo raidījumu, kā parasti, sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šim raidījumam, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Lai jums jauka diena!